Добре дошли! Добре дошли! Добре дошли в Амхърст!
Прекрасната от Амхърст е живота на Емили Дикинсън. 1830 1886.
Да, аз съм Емили Елизабет Дикинсън. Изоставих второто си име, Елизабет, от времето, когато започнах да пиша поеми. Знаете ли, за мен всеки от вас е една поема. Вие, които сте ми дошли на гости сега. Защото всеки човек е едно изключително създание. Предполагам, че за това ви обичам. А и вие ме обичате. Независимо дали го осъзнавате или не. О, тази тайна на разбирателство между човешките души открих отдавна. Ако успея да спася едно сърце ранено, аз не напразно съм живяла. Един живот дарили с облегчение, над топлите му рани хлад разляла, или ако помогна да се прибере в гнездото едничка птица прималяла, аз не напразно съм живяла.
Добре дошли!
Добре дошли! Ще опитате ли моя черен кейк? Да, аз съм го пекла по моя собствена рецепта. Чудесен е! Нали? Баща ми е луд по него и не хапва друг, освен моя. Рецептата? О, съвсем просто! Черен кейк. 2 чаши брашно, 2 чаши разтопено масло, 9 яйца, чаша и половина стафиди, настъргана кора от 1 лимон, половина лъжичка бакпулвер, 5 чайни лъжички пълни с карамфил, няколко сушени корички от мускатови орехчета. О, да не забравите, 1,5 чайни лъжички сода. Направете го, вярвам, че ще ви хареса. Понякога изпичам един кейк и мушвам в тестото една бележка. Моят кейк става тъмен и точно заради това се нарича черен кейк. Или друго. Запазената марка е неизчерпаема. Докато осъществяването може да пресъхне. И така им давам повод да гадаят. Дори чувам, че моите бележки са станали обект на колекционерска страст. Сравнявали ги, за да установят коя от тях е най-странната. Разочарована моминска любов, бедното създание. О, колко жалко! Сестра и Лавиния и тя стара мома. Остана неумъжена само за да е вкъщи и да се грижи за госпожица Емили. Ау, две стари моми в такава голяма къща. Колко ли са самотни, щом като са се затворили, щом като странят от такива добри хора като нас? Всяко малко градче у нас в Америка си има своя чудак, а ако го няма, тогава се стреми да си го създаде. За Амхърст, аз съм точно това. Местният чудак. Ах, тази игра! Как ме забавлява!
На
Думите. Моят живот е в думите. За мен те са същества не само реални, но и свещени. Има думи, пред които свалям шапка, щом ги видя в редовете на страницата. Понякога и аз написвам някоя от тях и дълго наблюдавам извивките на нейните букви, докато те започнат да светят по-ярко от сапфир. Изречената дума е, казват, вече мъртва. А според мен, тя почва да живее от този ден. Чета ли Китс, Шели, Шекспир, госпожа Браунинг, Емили Бронте? О, какви часове настават, щом Бронте е тук! Тогава изтива тялото и никой огън не може да го стопли. И аз знам, това е поезията. Какво е физическото значение на една дума, ако липсва нейното излъчване на светлина? Нейното лъчене.
Лъчене.
Или
обкръжение.
Татковата къща и градината ми. Това е моят свят. Там намирам моите приятели, моите хълмове, моите залези. Там ме чака и Карло. Кучето, което ми купи татко, а то бе толкова голямо, колкото самата мене. Всички те наистина са по-добри от човешките същества, защото не говорят, ала умеят да те разбират. А при лунна светлина шумът на езерото поглъща звуците на моето пиано. Сами виждате, че не е нужно да пътувам надалеч, за да търся моя рай. Целият го имам тук. Всичко, от което се нуждая и искам да имам, е около мене. В Амхърст, Масачузетс. Ето това е светът, пред който свалям шапка. Към този рай не е нужно да пътувам, защото той е в самата мен. Изминавам целият път до него само в сърцето си. Аз обитавам вероятността по-хубава къща от прозата, с многобройни врати и по-широки прозорци. Тук стаите са като кедри, през листата им не се вижда. И отгоре вечни тавани небето съзижда. Гостите са най-красивите. А работата ми е тая да разперя тесните си ръце и да прибера рая. Моя баща. О, татко, мислих, че спиш вече. Не, не съм забелязала. Колко е часа? 2? О, наистина ли е толкова късно? Но, татко, това е единственото време, когато вкъщи е тихо. Да, татко, знам твоето правило за ранното ставане, но нали нито веднъж не съм отсъствала от сутрешната молитва? Изморена. Така ли ти изглеждам? Да. Това се стихове, татко. Сега? На глас? Да се направи прерия, е нужна пчела и детелина. Пчела и детелина и една мечта голяма. Дори мечтата само стига, ако пчели и детелина няма. Да ти прочета още едно стихотворение. Добре, татко. Аз знам,
как слънцето изгря. За миг през ивицата диск хукнаха вести като катерички, кулата плувна в аметист. Развърза хълмът шапчица и хор от косове запя. Тогава тихо аз си казах: виж, вече слънцето изгря. Но как залезе, аз не знам. Прескачаха с детински жар жълти момченца и момиченца през някакъв червен товар, а там един наставник в сиво, с ръката си добра отвъд, спусна вечерните решетки и стадото прибра за път. Ох, отпът! Ще отмениш общото правило? Заради мен. За да мога сутрин да спя до по-късно. О, благодаря ти, татко. А иначе, въобще не си спомням баща ми някога да е чел моята поезия. Нищо у него не издаваше естетическия му вкус. Но една вечер, стреснати от звъна на църковната камбана, и като не помислихме за нищо друго, освен за пожар, ние всички се втурнахме на улицата. Лъчи от червени и розови цветове строяха от някакво ослепително сияние. Хората бяха разтревожени от невижданата гледка и като не знаеха какво точно представлява, предполагаха, че някакъв далечен пожар осветява небето. А това бе отражение от слънчевото затъмнение. Улиците на Амхърст бяха пълни с хора. Едни очудени, други възторжени. И кой, мислите, пръв беше забелязал това невиждано небесно чудо? И кой, представете си, пръв се беше втурнал към църквата да бие камбаната, за да привлече вниманието на всички към тази красота? Моя баща. За пръв път се разделихме, като завърших колежа в Амхърст и постъпих в девическата семинария на Маунт Холиоук. Тази семинария се ръководеше от една жена – дракон. Мери Лайън бе една благородна дама, която аз обичах, въпреки че бе въвела за момичетата много строги правила. Нещастията идваха от това, че нейната главна грижа беше духовното ни здраве. Всички ние бяхме класифицирани в три категории – изявени християни, надеждни и групата на безнадеждните, в която, разбира се, бях аз. Никога няма да забравя онази вечер, когато ние, неразкаялите се момичета, бяхме поканени от мислаем на събрание в стая Б – тъмницата. Казано ни бе да носим и Библията.
Кураж, Емили!
Добър вечер, мис Лайън. Съжалявам, госпожице Лайън, че останах единствената безнадежна, но какво мога да направя, като все още не ме осенява Божествения дух? Да, госпожице, и аз искам да бъда добра. Искам да зарадвам родителите си, но все още не съм убедена, че съм достатъчно добра, за да мога да се нарека християнка. О, мадам, знам, че светът е грешен и порочен, но пътеката на дълга не ми изглежда... Е, добре. Пътеката на дълга не е привлекателна за мен. Но аз наистина вече съм прочела Библията, мис Лайън. И Стария, и Новия Завет. Преди да я прочета, мислих, че това е една суха и скучна книга. Сега вече намирам, че тя е твърде забавна. Да, забавна.
Забавна. Забавна.
Името на Отца и Синия Светия Духа ми.
Да ви се обръщаме, Господи.
Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешния. Господи Исусе Христе, Сине Божий.
Мама, татко, Остин, Вини и аз, събрани в гостната за нашата сутрешна молитва.
Слава на Тебе, Боже наш.
Но защо при тези слава думи тебе, цивилин, винаги ме побиваха студени тръпки?
Който си на
защо религията е така сурова и безмилостна?
Ще наблатати и подателю на живота.
Защо е толкова потиска? вече.
Се всели в нас.
Защо ни принуждават да се чувстваме виновни?
И спаси благи и наши
души. Проповеди, проповеди, проповеди. И аз взех решение. След неделната служба в един жарък юлски ден да не посещавам повече църквата. Завинаги. Бях вече достатъчно възрастна, за да взема това решение. Бях 13 годишна. Но когато цялото семейство отиваше на църква, аз не оставах сама. Тук до мене заставаше Господ и впиваше взор в моята истинска душа. Вечере, огосната сме пред камината, Вини и аз. Четем в Спрингфилдския републиканец. Сестра ми шие, а аз чета на глас новините и хроните. Вини е идиотски жадна за съобщение от рода на това, как два влака се сблъскали и колкото по-преувеличено са разказани историите, толкова тя ги намира за по-привлекателни. Бъхли. Ах, ти проклето зверче! Махи се! Да го оставя! Но Вини, твоята нова котка е истински дявол. Из цялото овощна градина хвърчи перушина. Разбира се, че твоите котки са виновни. Твоите котки убиват птичките. Моите птички. Или разгръщаме страниците на Атлантик Мънтли. В априлския брой на 1862 година там се появи една статия, която приканваше млади писатели да представят свои творби. Наситете своя стил с живота, казваше авторът и Томас Уентуърт Хигинсън. О, Боже! Вини, разбираш ли? Точно това е, което търси. Сю, снаха ми одобри решението ми. Сю, тя бе единствената, която прозря моята потребност да пиша. Дни наред избирахме с нея стихотворението, което да изпратя. А Сю, писмото също е много важно. От него Хигинсън трябва да разбере, че аз съм различна, че имам вдъхновение. Чуй, Сю, как намираш това? Господин Хигинсън, вярвате ли, че сте достатъчно дълбоко ангажиран от прочетеното, за да прецените дали моята поезия е жива? Нямам от кого да подиря съвет. Чувствате ли, че тя диша? И имате ли възможност да споделите впечатленията си? Ще ви бъда винаги дълбоко благодарна, ако се заблуждавам. Моля да ми съобщите самата истина. Необходимо е. Не, Сю. Не мога да се подпиша под тия думи. Не е ли унизително? Слушай, може би само една бележка. Пъхната нещо стиховете, а? Не може да не я намери. Той даже ще я търси тази бележка. Да, да. Емили Дикинсън. Не. Не е Дикинсън. Ох, Сю. Не намираш ли, че е предизвикателно? И колко стихотворения мислиш, че трябва да изпратя? Не е това. А какво ще кажеш за... Пих питие, каквото няма дори в бисерните бъчви. Подобен алкохол не точат и френските прочути кръчми. Аз от руса съм развратена и въздух смуча вместо вино. Люлее се през дните летни край изби отступено синьо. Кръчмарят там пчели пияни маха от бурето с ракия и пеперудите се сепват, но още аз ще пия. Дойде светците с бели шапки се втурнат горе от небето да гледат малката пияница как се люлее по полето. Да, имаш право, Сю, лекомислено. Но аз обичам това стихотворение. Добре, добре. А какво ще кажеш за... Утрините са все по-меки. Бузи капината издува. Орехите стават кафяви, розата иска да пътува. Кленът е с весело шалче, ливадата с лисича кожа. За да не бъда старомодна, и аз едно бижу ще сложа. Ох, права си, Сю, никакви стихове за орехи и капини. Ето това търсех. Сигурни в своите зели алабастрови, от нощите и дните несмущавани, спят меките остатъци на възкресението. Атлазен градоред, покрив от камъни. Слънцето в своя дом усмива вятъра, жужи пчела край уши безчувствени. Подсвиркват птиците в такт невежествен. Ах, какви мъдрости са тук покрусени! Над тях тържествени вървят годините, гребат вселени в небосводи дъбови. Падат корони, вождове предават се, беззвучни като точки в снежни кръгове. Да, това е. Благодаря ти, мила.
Професор Хигинсън отговори на моето писмо, но не така, както очаквах. Благодарих му за хирургическата намеса. Болката не беше нетърпима. Той поиска да прочете и други мои стихове, изпратих му, пишех му често, дори започнах да го наричам моя наставник, а себе си негова възпитаничка. 8 години водихме кореспонденция. 8 години. 8 години държах надеждите си на полицата. И после, когато бях вече 40 годишна, случи се невероятното. Нетърпелив съм да се срещна с вас. Ще пристигна в дома ви на 15. Хигинсън пристига в Амхърст? Изглежда, ставам знаменито. Боже мой, 15! То днес е 15!
Вини! Сю! Пристига! Той пристига!
Види! Ти гледай за байтона, аз чакам горе на стълбите. Завържи поводите за мен. Аз съм готова за път. Виж пак конете и се качи бързо, те няма да спрат. С Богом на моето старо градче, само там горе върхът. Още веднъж вместо мен целуни. Аз съм готова за път.
Кураж, Емили! Ето ме, най-после пред вас. Дълго ли ще останете тук? Защо трябваше да минат 8 години? О, знам, знам. Вие бяхте прекомерно зает. А сега да бъдем делови. Какви са плановете ви за публикуването на моята поезия? Ето тук, пред мен, са всичките стихотворения, които съм ви изпратила до сега. Ето тук са останалите. А това го избра Сио, моята снаха. Нейният дом е отсреща. Ала най-добрият съдник за моята поезия сте вие, господин Хигинсън, и само вие. Да, имам над 1000 стихотворения, които вие още не сте чел. Предполагам, че са достатъчни, за да ги издадете в няколко тома. Предпочитам подвързия от Марокен. Трябва да ви се извиня, господин Хигинсън. Аз не ви давам възможност да продумате. Посъветвайте ме какво да направя за своето творческо развитие. Или това е нещо неизразимо като музиката? Музика! Но моят метод е нов, експериментален, не е конвулсивен. Лоши рими! О, не! Вие не разбирате какво се опитвам да правя. О, ако можех само да ви обясня. Липса на самоконтрол... Но господин Хигинсън, когато аз се опитвам да се организирам, тогава моите малки сили избухват. На 53 години съм вече и все още продължавам да му изпращам стиховете си. И от неговите винаги много любезни отговори получавам тягостното усещане, че моята поезия завършва пътя си в някоя празно чекмедже на неговия кабинет. О, сега мога да разказвам спокойно за това. Но в оня миг, когато чух думите на господин Хигинсън, аз се разболях. Разбрах какво са преживели и други поети, посрещнати също така обезкуражаващо от господин Хигинсън. Но те не са се предали така лесно, както се предадох аз. Ето, да вземем този. Той все пак е видял отпечатани своите стихове и това е деветото му издание. А господин Хигинсън беше казал, че стиховете му са абсолютно скандални. Неговото име? Уолт Уитман. Когато го няма успехът, успехът най-много услажда. За да схванеш нектара, трябва жестока жажда. И цялата алена армия, която под знамето крачи, не би разбрала победата, какво тя точно значи, както я разбира битият, в чието ухо запретено удря ехото на триумфа болно и определено. Може би никой не ще чете моите стихове. Те са като неизпратени писма или като писма изгубили се по пътя. Ще ставаш прочута? Вижте новата знаменитост. Ако съм била предопределена за славата, тя нямаше да ме отмине. О, аз съм като онази пойна птица коприварчето, което намерих в един храст пред вратата на градината. Защо пееш, когато никой не те слуша? Но аз не спирам да пея. Само това, да си създаден като живо същество, е вече толкова голямо дело, че всичко друго е само допълнение. Аз живея живота си в екстаз. Стига ми, че мога да прозра самия смисъл на съществуванието. Имах не един обожател. Те всички бяха женени и по-възрастни от мене. Само веднъж, преди много години, бях 24 годишна в Филаделфия, срещнах Чарлз Уъдсуърт. Посетихме Пресвитерианската черква, там той беше пастор. Още първия път, щом вдигнах към него очи, сякаш ме заслепи самата небесна светлина. Видях един човек, приличен на Христос. Когато излязох от църквата, слънчевата утрин ми изглеждаше по-бледа от онази светлина, която се разливаше в душата. Неговия глас ме следваше навсякъде. Аз не можех да се освободя от очарованието му, дори и след като се завърнах в Амхърст. Усмелих се да му пиша едно почтително писмо, в което задавах въпроси по някои религиозни проблеми. Направих един изключителен опит за съвършено безплътна обич. Тази любов разпалваше моите мечти и правеше по-горещи моите молитви. Промених се, сякаш сега заедно с въздуха вдишвах и някаква превъзходна аура. Диви нощи, диви нощи. Ако бях с тебе тук, дивите нощи щяха да бъдат нашия лукс. Вятърът е безсмислен, в пристанището съм аз. Свършено е с компаса и стария атлас, веслата насред рая. Ах, какво море, да можех тая вечер да се закотвя в теб. Разговаряла съм с него само два пъти в живота си. Втория път беше 20 години след първия.
Емили! Емили! Джентълменът с дълбокия глас иска да те види!
следваш на есен. Лятото ще отстраня с усмивка и досада, както се пади муха. Ако след година дойдеш, месеците наред ще навия на кълбете в моето чекмедже. Ако вековете чакам, с пръсти ще ги преброя, докато паднат пръстите на голата земя. Ако съм до край сигурна, че ще те видя отвъд, бих захвърляла живота си като люспа на път. Къде идваш? Защо не ме предупреди, че ще пристигнеш? Можеше да ми подариш една надежда. А колко дълго продължи твоето пътуване? Тъй дълго, нали? Признай, че умея да чакам. О, повелителю! Разтвори широко дверите на своя живот и ме вземи завинаги. Не искам повече да чакам. Ще дойдете ли отново в Амхърст? Не можете, разбирам. Разбирам. С Богом, повелителю мой. Доволна съм. Винаги ще бъда доволна. От сега нататък. По-лесно е да обръщаш поглед назад към една болка, която си отива, отколкото да я виждаш как пристъпва към тебе, нали? Миналата година, през април, моят повелител умря. Ето в такива моменти аз откривам, че мога да превеждам моите чувства на езика на поезията. Да, аз все още пиша стихове, но не така много, както преди. Имам малцина слушатели, а най-добрите от тях, като професор Хигинсън, са глухи. Публикувала съм 7 стихотворения анонимно. И въпреки това, аз продължавам да пиша. Баща ми много обичаше животни. Много. О, той имаше прекрасни коне. Сега той не живее с нас. Другаде е вече неговия дом. Този дом е по-добър. А в него няма градина. Ето защо ние занесохме на татко много цветя. На погребението Остин се наведе над ковчега, целуна баща ми по челото и каза: ето, татко, това не се осмелих да направя, докато ти беше жив. Всяка нощ сънувам баща ми. Броди, търся го из двора. Сърцето му беше чисто и прекомерно строго. И аз мисля, че друг не може да повтори неговото съществувание. Сега, когато той е мъртъв и моят дом вече е далеч от тук, животът ми два пъти свърши. Остава да видя дали вечността трети път ще ме скърши. По същия начин. Без смисъл. И без пощада. През делата ние познаваме рая и искаме ада. Сега вкъщи е съвсем тихо. Останахме само Вини и аз. Една година след като татко почине и мама си отиде, получи удар, както лежеше в леглото си. Докато тя беше наша майка, ние никога не сме били така близки, както са една майка и нейните деца. Ала както в недрата на земята реките се срещат чрез подземни течения, така и между нас бликнаха чувства, когато тя стана наше дете. Мили приятели, отнасяйте се нежно с родителите си, защото светът ще ви изглежда странно и самотно място, след като те го напуснат. Една нощ, когато Остин и аз бдяхме край маминото легло, дойде смъртта. Моят дух беше потресен от това, как мама се изплъзна от ръцете ни, като нарушинка, понесена от вятъра, за да стане част от оня поток, който се влива в безкрайността. Раят е толкова далече, че в стаята до нас, ако приятел чака в нея съдбовния си час. Каква ли сила е в душата, да може тя да изтърпи шума на идващите стъпки, отварящите се врати? Защо се страхуваме да си отидем от тук? Защо тъжим, когато някой друг си замине? Защо така силно сме се вкопчили в плътта тази крехка рамка? О, как бих искала да съм стръкче трева, за да не ме измъчват тези въпроси. Когато и моят механизъм започне да се разстройва постепенно, моля ви, не се опитвайте да спрете колелото. Когато разбера, че се разхлабват нишките и връзките на плътта, тогава ще профуча и триумфално ще се влея в онези далечни течения. Получавам писма. Стереоскопични картини от приятели, които пътуват по света. Европа, Париж, Шведските езера, Мона Лиза, Грота Азура в Капри. Не разбирам на какво толкова се възхищават. Да, всеки пътува за някъде и се връща от някъде. Всеки. Освен Емили. Емили е тук. Винаги тук. Фамхърст. Благодаря на Бога, че децата са също тук. При мен. Децата на Остин и Сю. Малкият Джилбърт. Днес, когато една пчела го ожили, той през сълзи замоли Сю да прочете на пчелите от Библията. А когато беше 6 годишен, Джилбърт уреди представление с животни в една палатка на поляната. Попитахме го какво възнамерява да прави с дребните пари, които бе събрал от входната такса. Той отговори: половината ще внеса на колежа, а другата половина ще дам на котката. Когато си го учеше да пее «Няма на света от моя дом по-хубаво място», той прекъсваше: «Не, има!» И той е оттатък при леле Емили. Оттатък при леле Емили.
Октомври. Жестока дума. През октомври той умря на 8 години от тифус. В делириума, Последният вик на Джилбърт беше: отворете вратите, отворете вратите, чакат. Кои го чакаха? За да узнае това, бих дала всичко мое. Всичко. За да узнае дали има нещо повече от съществуващето между нас. Дали има нещо повече от любовта и смъртта. Назовете го, мили приятели. Кажете ми неговото име. Прекарах лоша зима. Не се чувствах добре и се оживих едва с настъпващата пролет. Наху южнякът, с него и оная бъркотия на ароматите, бликнаха и първите потоци в горите. Чухте ли ги? Не мога да овладея сърцето си в пролетта. Ще ме посъветвате ли какво да правя с него? Със сърцето си. Какви ли цвета е посадил Остин на гроба на малкия Джилбърт? О, да, мамини сълзи. На маминия и татковия гроб тъмно-червен глок. А когато дойде моят ред, искам лютичета. Вярвам, че прерията ще ми даде. А за реквием? У нас безсловесна мелодия, единствено пята от вятъра. Моят повелител ми писа преди да умре.
Ако оживея, искам да дойда в Амхърст. Ако умре, тогава е сигурно, че ще дойда.
О, великодушна смърт. Знае как изглежда вечността. Тя плиска и приижда край мен като море. И този свят е съвсем малко ъгълче от вечността. По-малко от онова червено петънце, което остава на небето преди слънцето да залезе. И затова нека се държим здраво хванати за ръце. Така че, когато започне вечерната проверка, между нас да няма отсъстващи. Боже, как се увлякох. И още не съм ви предложила от моя черен кейк. О, извинявайте, напоследък рядко посрещаме гости и затова...
Емили!
Се увлякох и съм такава непохватна.
Чаят кипна!
Ей, сега идвам вини! Само да прочета това. Това е писмото ми до света, който не ми е писал. Простите новини от природата с техния нежен смисъл. Не знам за кого е предназначен. Не ще видя ръцете му. Но от любов към нея, приятели, с лошо не ме съдете. Мили гости, мили приятели, ако някога направите моя черен кейк, кажете ми дали ви е харесал. А ако се срещнем друг път, ще ви дам рецепта за медени питки. Ето две думи, пред които трябва да свалите шапка. Медени питки.
Радиотеатърът представи Прекрасната от Амхърст. Вариант от Нина Стамова по едноимената пиеса на Уилям Люс. Редактор Яна Добрева. Звукорежисьор Зоя Стефанова. Звукооператор Пепа Миланова. Звукотехник Димитър Василев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Кръстю Бойковски. Нина Стамова в ролята на Емили Дикинсон.